20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 19. maj 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala pravednoga Jova i prenos moštiju Svetog Save Srpskog. Danas aktuelno. Večerašnju emisiju započinjemo informacijom koja nam stiže iz crkve Svetog Save na Vračaru, gdje je episkop Toplički gospodin Arsenije služio svetu liturgiju u spomen na prenos svetih moštiju svetitelja Save, prvog arhijepiskopa srpskih i primorskih zemalja iz Trnova u Mileševu. Zatim ćemo čuti i najavu 900. godina crkve Svetog Nikola Kobogda treba da se proslavi u manastiru Gradište u Buljarici. Proslava počinje u subotu 21. maja večernjom službom, zatim duhovnom akademijom, a u nedelju 22. maja svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ove večeri slušamo i najavu igumana ove svete obitelji, oca Pavla. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije održao sinoć 18. maja predavanje na temu Teodiceja u knjizi o Jovu. Predavanje je održano u prepunom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zatim bilježimo i ostale informacije iz života crkve. Stiže nam informacija iz eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke Srpske pravoslavne crkve. Čućemo o vjenčanju Roberta Maranija i Katarine Nikolić u sabornom hramu u Buenos Airesu. Zatim bilježimo i informacije o našim bogoslovijama. Biblioteka Bogoslovije Svetog Save posjeduje preko 30.000 knjiga, od kojih se nekoliko desetina odlikuju svojom starinom. Učenici ove škole napravili su postavku najstarijih knjiga koje posjeduje ova škola. Najstarija knjiga je Apostol iz 1717. godine. Zatim slušamo priču koja nam stiže iz Bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog. Slušamo da su učenici petog razreda, inače 16. generacije bogoslova, uspješno završili nastavnu godinu. Iz svijeta kulture donosimo priču o zbirci eseja Trnov venac Dostojevskog, koja je predstavljena u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na Vračaru. Ovo je zbirka eseja čuvenog ruskog filosofa i bogoslova oca Sergeja Bugakova. Iz hrišćanskog svijeta slušamo jednu informaciju. Specijalni opunomoćenik za obrazovanje Gordon Brown saopštio je u ime Ujedinjenih nacija da će više od 100 država, vodeće privredne firme i filantropi uzeti učešće na predstojećem samitu za humanitarnu pomoć 23. i 24. maja u Carigradu.
Danas aktuelno.
Episkop Toplički gospodin Arsenije danas služio svetu liturgiju u crkvi Svetog Save na Vračaru u spomen na prenos svetih moštiju svetitelja Save, prvog arhijepiskopa srpskih i primorskih zemalja iz Trnova u Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava. U svojoj besedi vladika Arsenije je istakao da su netljene mošti Svetog Save bile izvor velikih blagoslova, te razlog zašto je bugarski car Asen oklijevao da mošti svetoga vrati u Srbiju sve do 1237. godine.
Evo, u ovoj vaskrsnoj radosti pre 9 dana proslavili smo slavu hrama Svetoga Save, spaljivanje njegovih česnih i svetih moštiju. A evo na današnji dan, 6. maja po starom, a 19. po novom kalendaru, slavimo praznik njegovih prenosa, njegovih svetih moštiju iz grada Trnova u Bugarskoj u manastir Mileševu, zadužbinu njegovog bratanca, kralja Vladislava. Ovaj veliki događaj odigrao se 1237. godine, nešto malo više od godinu dana nakon njegove smrti, nakon njegovog usnuća, i njegove časne mošti u Trnovu, gde se zatekao u trenutku smrti, bile su položene u crkvi Sveti 40 mučenika u Trnovu i bile su mnogo poštovane kako od samoga cara bugarskog Asena, bugarskog patrijarha, bugarske vlastele, tako i naroda koji je dolazio, celivao njegove mošti i tražio milost Božju, isceljenje za svoje neduge i svoje bolesti. Ali sveti kralj Vladislav, bratanac svetoga Save, nije mogao da se smiri sve do onoga momenta dok nije preneo mošti svoga strica, ali zajedno sa njim arhijepiskop Arsenije, duhovno čedo svetoga Savi, arhijepiskop srpski, tada također želeo da mošti svoga duhovnoga oca prenese u Srbiju. Tako da su slali izaslanstva bugarskome caru Asenu da se vrate mošti svetoga Save u Srbiju, i u početku je bugarski car odbijao da vrati mošti, zato što su mošti bile mnogo poštovane tamo, i čak se i ljutio na kralja Vladislava, jer je njegova kći bila udata za kralja Vladislava i car Asen je bio, dakle, tast svetoga kralja Vladislava. Ljutio se zašto da vrati mošti, kad mošti uživaju veliko poštovanje i u Bugarskoj, kao što bi i uživale u Srbiji. Međutim, sveti kralj Vladislav je više puta slao izaslanstvo da bi na kraju i sam otišao u Bugarsko, u Trnovo, gde je bio dočekan sa svim carskim i kraljevskim počastima, ali prvo što je uradio kad je došao u Trnovo, otišao u crkvu 40 mučenika da se pokloni telu, netljenom telu, čudotvornim moštima svetoga Save. I tek tada je uspeo da umoli cara Asena i bugarsku vlastelu, bugarskog patrijarha, da se mošti vrate u Srbiju.
Njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jeftić održao je 18. maja predavanje na temu Teodiceja u knjizi o Jovu. Predavanje je održano u prepunom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovano je u saradnji Studentskog parlamenta PBF-a i Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Moderator je bila Ranka Mađarević. Slušamo tonski zapis kolege Radija Slovo Ljubve Miloša Jeftića.
Pitanje postojanja zla u svetu zaokupljalo je crkvene pisce svih epoha. Knjiga o Jovu pripada mudrosnoj književnosti Starog Zaveta i otpočinje idiličnim opisom života svog junaka, pravednog i bogobojažljivog Jova, koji sledom neobjašnjivih nesreća gubi sve što je imao i sam biva pogođen bolešću koja ga je unakazila. Glavni cilj knjige bio je da odgovori na pitanje, ako Bog upravlja svetom, zašto dobri ljudi toliko pate? Teodiceja u knjizi o Jovu bila je tema kojom se na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu bavio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jeftić.
Teodiceja je pojam koji je u filozofiju uveo Leibniz. Po njemu naš je svet najbolji od svih svetova. I posle toga se ona pojavljuje za naše prilike u dve knjige oca Justina o Dostojevskom, Đavodiceja i Teodiceja. Govore o tome i drugi, ali da se ne bavim time, nego da pređem zbog vremena na Jova i knjigu o Jovu. To je veličanstvena knjiga biblijska koja je ušla u kanon Jevreja, iako, kao što znate, Jov nije bio Jevrej, iz zemlje Uc na jevrejskom ili Uz ili Apsitinska zemlja negde između Arabije i Edoma. Vreme kad je Jov živeo, to je otprilike vreme patrijarha, a to znači pre 12. veka. Bio istorijska ličnost, nije tačno kako negde u Talmudu piše da je to metaforička ličnost, drugim rečima izmišljena. U kanon je knjiga ušla otprilike u vreme Vavilonskog ropstva, tokom ropstva, to znači oko 500. godine, kad je tačno sročena u ovoj celini sa proznim uvodom i sa epilogom, takođe proznim, a ostalo je sve poezija. Teško je reći, ali u svakom slučaju je u vreme pre proroka Jezekilja, to znači on je iz doba robstva, jer ga on pominje. Jov je bio hrišćanin pre Hrista. Jov je prorokom proriče. Proroci su bili izvanredni poslanici Boži, zaslanici Boži. Oni su težili Bogu, ali su nadilazili sve granice ograničenja i prirodu samu svoju, da bi se susili sa Bogom. Proroci pokazuju eskatološki karakter čoveka i eskatološke dimenzije ljudskog bića. Kao mlad monah, to je još bogoslov, dok nisam shvatio da đavo plasira svoju sliku, kao sliku Božju Evi koja je neiskusna. Bog zavidi, Bog je čista, Bog se boji da ne postanete ravni njemu. Beda i mizerija. I rekao sam posle toga ocu Justinu, oče, đavo je mali partner čoveka, nedostojan. Samo je Bog dostojan partner čoveku. Jeste, kaže. Jov traži to partnerstvo s Bogom i u sebi osjeća to i težne za njim. Kad se ovaj pojavio, nije više važno. A šta je Bog radio kad se pojavio? Bog je prešao u kontranapad, umjesto da se pravda Jovu. On je, šta si tu, što bi rekao, ja plačem, šta je? Ako se čovjek opaši se, da te ja pitam, a ti odgovaraj. Carstvo nebeske će samo biti prisustvo Božje i naše prisustvo. Pred njim i u Hristu, u njemu i tako dalje. Jov je to doživao, Jov je to tražio. I svi su argumenti pali u vodu.
Devet stotina godina crkve Svetog Nikole u manastiru Gradište u Buljarici, ako Bog da, proslavit će se u subotu, 21. maja, večernjom službom, duhovnom akademijom, a u nedelju, 22. maja, svetom arhijerejskom liturgijom, koju će u 9 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Slušamo šta je ovim povodom za naš radio u razgovoru sa Oliverom Balaban rekao iguman ove svete obitelji Pavle Kalanj.
U subotu počinje u 6 sati uveče, večernje bogosluženje, znači večernja sa petohlebnicom, i u 7 sati je planirano da počinje duhovna akademija. Tu je mitropolit najavio da će doći svakako. I mitropolitija je u početku, prvo je njegova beseda, pa će biti profesor Aleksić. On je i pisao predgovor za Bukvar, on će govoriti i o Bukvaru i o istini manastira. Imamo i ovdje ljude sa ovog prostora koji će govoriti o Paštrovićima, o istoriji Paštrovića, i hor Jedinstvo iz Kotora će da piva i na večernjoj i tokom akademije duhovne. I imamo dječji hor iz Petrovca, iz škole iz Petrovca. I tako, to je što je u najavi za uveče, a sutradan u 9 sati počinje arhijerejska liturgija, gdje će načastovati mitropolit Amfilohije, ali je najavio da će biti više episkopa koji su sad na saboru u Beogradu. Sad večeras posle ovoga razgovora treba da se čujem sa mitropolitom, da vidim koliko ih dolazi, tako i to da organizujemo taj doček kako Bog da. Mi smo to preko puno mnogo glasila najavili i mnoge novine. Tako da računamo da je to već dobro sve najavljeno, pa ako Bog da, očekujemo, ako nas posluži lijepo vreme, da to bude baš jedan događaj značajan. Posle svete liturgije uobičajeno će biti ono tradicionalno posluženje svih prisutnih i svečana trpeza, bratska trpeza ljubavi. To će biti ovdje u manastiru, sali manastira. Za zvanice koje smo pozvali, ali ako bude potreba, to ćemo i proširiti, ali nadamo se da će svi biti zadovoljni, potrudit ćemo se da to bude dobro.
Razgovor u cjelini sa ocem Pavlom, poštovani slušaoci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje sa informacijama iz života crkve, koje je pripremila koleginica Olivera Balaban.
Jedna vijest iz eparhije Buenos Aireske i južno-centralnoameričke srpske pravoslavne crkve. U nedjelju svetog apostola Tome služena je u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu sveta liturgija. Liturgiju su služili arhimandrit Kirilo Bojević, sveštenik Esteban Jovanović i protođakon Nikola Radiš. U nastavku svete službe Božije obavljen je čin svenčanja parohijana Roberta Maranija i Katarine Nikolić, koji su priložnici sabornog hrama. Uprava Svetog manastira Hilandara obavještava posjetioce da su svi kapaciteti za smještaj gostiju popunjeni do novembra 2016. godine. Uprava manastira Hilandara moli sve zainteresovane da prilikom slanja molbi za posjet u manastiru imaju u vidu ovo obavještenje. Također obavještavaju da brod iz Jerisosa neće saobraćati u narednom periodu, tako da je jedina mogućnost ulaska na Svetu Goru iz Uranopolisa brodom koji polazi u 9 časova i 45 minuta. Nastava za učenike 5. razreda 16. generaciju bogoslova Bogoslovije Sveti Petar Dobrobosanski uspješno je okončana. 12 mladih bogoslova tradicionalno je zablagodarilo Bogu pojući himnu Tebe Boga hvalim u hramu u krugu Bogoslovije. U ime 16. generacije bogoslova, profesore i učenike ostalih razreda pozdravio je maturant Dimitrije Tomić. Istog dana održana je i 5. redovna sjednica Nastavničkog savjeta Bogoslovije radi klasifikacije uspjeha učenika 5. razreda iz nauka i vladanja. Maturski ispiti pismeni i usmeni za učenike 5. razreda počinju 1. juna. Biblioteka Bogoslovije Svetoga Save u Beogradu posjeduje preko 30.000 knjiga, od kojih se nekoliko desetina odlikuju svojom starinom. Hadži Nikola Stojanović, učenik 5. razreda, i Vuk Arsenović, učenik 3. razreda, učenici zaduženi za održavanje profesorske biblioteke uz pomoć monaha Ignatija Markovića, napravili su postavku najstarijih knjiga koje posjeduje Bogoslovija Sveti Sava. Najstarija knjiga je Apostol iz 1717. godine na crkveno-slovenskom jeziku, a biblioteka ima knjige na grčkom, jevrejskom, engleskom, nemačkom, francuskom, srpskom i ruskom jeziku. Osim postavke najstarijih knjiga, izložene su i originalne fotografije sa ustoličenja patrijarha Dimitrija u Peći 1924. godine, kojim je prisustvovao i kralj Aleksandar Karađorđević. Kao dio stalne postavke u kojoj se nalaze maturski panoi sa značajnim ličnostima Bogoslovije, kao što je vladika Nikolaj kao svršeni maturant, Mokranjec kao profesor i drugi, ušla je slika mitropolita Mihajla koju je naslikao Milan Jovanović, brat Paje Jovanovića još 1898. godine. Što se tiče postavke najstarijih knjiga i ustoličenja patrijarha Dimitrija, smijenit će ih značajni dokumenti i druge zanimljive postavke Malog muzeja Bogoslovije Sveti Sava na svake 2 nedelje, koji može posjetiti svako koga ova tematika interesuje. Manifestacija Noć muzeja u Beogradu biće otvorena za posjetioce od subote 21. maja od 17 časova do nedjelje 22. maja u 1 sat poslije ponoći. Visoka škola Srpske pravoslavne crkve će i ove godine učestvovati u ovoj manifestaciji sa nazivom programa Radosti moja Hristos Voskrese. Izložbena postavka će se sastojati od studentskih radova, ikona, mozaika, konzervatorskih i restauratorskih radova i radova iz enkaustike uz organizaciju interaktivnih radionica za posjetioce. Ulaz je moguć isključivo uz kartu Noć muzeja.
Zbirka eseja čuvenog ruskog filosofa i bogoslova oca Sergeja Bulgakova pod naslovom Trnov vijenac Dostojevskog, objavljena naporima izdavačke kuće Bernar, predstavljena je u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na Vračaru. O ovoj knjizi govorili su prezviter Dalibor Stojadinović, paroh pri hramu Svetog Save, Boško Milosavljević, režiser i profesor književnosti, i izdavač Nikola Drobnjaković. Malobrojna, ali odabrana publika imala je prilike da se podsjeti zašto je književno stvaralaštvo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog ne samo biser svjetske književnosti, nego i jedno od vrhunskih ostvarenja pravoslavnog duha uopšte. Ovaj tonski zapis pripremio kolega Radija Slobo Ljubve Marko Jovanović.
Malobrojna ali odabrana publika imala je prilike da se podsjeti zašto je književno stvaralaštvo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog ne samo biser svetske književnosti, nego i jedno od vrhunskih ostvarenja pravoslavnog duha uopšte. Razlog za to je objavljivanje zbirke od 4 eseja o ključnim pitanjima književnog stvaralaštva Dostojevskog, a iz pera oca Sergeja Bulgakova, čuvenog bogoslova, religijskog filozofa i profesora Bogoslovskog instituta Svetog Sergija u Parizu, koji prati predgovor i pogovor priređivača, teologa Blagoja Pantelića. Bliskost Bulgakova i Dostojevskog ne treba da iznenađuje. Dvojicu velikih duhova ruske kulture i pravoslavnog predanja spojila je slična sudbina, borba između verovanja i neverovanja, duhovne slobode i ideologije, a njih obojicu spojuje Hristos. O večnim i tegovnim pitanjima kojima se bave njegovi romani, Dostojevski je pisao vlastitom krvlju, poznavajući dubinu ljudskog ponora i uzvišenost evanđelja. Zbirka Bulgakovih eseja predstavlja poziv na temeljno čitanje Dostojevskog upravo u tom svetlu, rekao je otac Dalibor Stojadinović.
Dostojevski je u istinu životni pisac, pisac koji preobražava, koji sažima, pisac koji, kada pogledate i onu poemu San smešnog čoveka, govori o viziji raja, a opet kada pogledate Čovjek iz podzemlja, to je čista jedna apologija opet demonizovanog čoveka, jadnog čoveka, poniženog, sam naslov poniženi i uvređeni. On je uistinu živeo u tom poniženju, sanjao je ono priznatosti, o slavi, o ovoga, ali to baš zato što je pisao istinu, što je pisao svojom krvlju, on i nije mogao bude priznat dok je bio ovde u telu.
Književni likovi Dostojevskog predstavljaju složene i višeslojne nosioci ideja koje se razlistavaju pred našim očima. Proročki Dostojevski ukazao na tragediju bezverija koja će zadesiti rusku zemlju u bolševičkoj revoluciji. Objašnjenje za to profesor Boško Milosavljević nalazi u demonskoj privlačnosti Stavrogina.
Dakle, prosto nagoveštava se jedan niz zločina koji će se zbiti i koji su se zbili u Rusiji, a čiji je vrhunac u početku revolucije bilo stradanje porodice imperatora i ne samo pripadnika njegove uže porodice, nego i drugih ljudi iz doma te vladarske kuće i na kraju krajeva stotina pa onda i miliona ljudi.
Posle Dostojevskog, iskustvo čitanja nikada nije isto. Sa njim ono postaje poziv na preispitivanje i preobražaj, rekao je Nikola Drobnjaković.
Ja dozvoljavam vama i dozvoljavam sebi da osuđujemo Dostojevskog zbog nekih njegovih životnih postupaka, njegovog života koji možemo pronaći u njegovim raznoraznim biografijama, od kojih ima potpuno budalasti, u onoj meri u kojoj je Dostojevski osuđivao drugi. Razmislite dobro. U svakom liku Dostojevskom, čak i onom najgorem, vi ćete pronaći zrno dobrog. Sonju Marmeladov, jedan od najvećih likova ženskih u svjetskoj književnosti, daleko veći od Ane Karenjine, iako mi je Tolstoj draži pripovedač, ali Dostojevski svakako veći pisac, i ta njen susret sa Vaskrslim Lazarom i Vaskrslim Gospodom, odnosno Evanđeljem, je zaista neponovljiv trenutak svjetske književnosti. Pokajanje, te duboke borbe koje imaju njegove likovi, to je prosto neverovatno. Dakle, Dostojevski ne osuđuje nijedno od tih svojih likova u romanima, dakle nijednu ličnost bogoliku, ne osuđuje, tražeći od nas oproštaj od svojih čitalaca, za koje on kao prorok definitivno znao da će doći.
Da čujemo i jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta.
Specijalni opunomoćenik za obrazovanje Gordon Brown saopštio je danas u ime Ujedinjenih nacija da će više od 100 država, vodeće privredne firme i filantropi uzeti učešće na predstojećem samitu za humanitarnu pomoć 23. i 24. maja u Carigradu. Na tom prvom svetskom samitu Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć, narednog ponedjeljka i utorka u Carigradu uzeće učešće i predstavnici Vatikana, čiju delegaciju će predvoditi državni sekretar Pietro Kardinal Parolin, zajedno sa stalnim posmatračem Svete stolice pri Ujedinjenim nacijama Bernarditom Ausom, kao i Silvano Tomasijem, koji je bio nekadašnji posmatrač pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi. Obojica su nadbiskupi Rimokatoličke crkve. Cilj ovog samita je da ispita nove mogućnosti međunarodne pomoći u kriznim regionima. Papa Francisko je nedavno sa vaseljenskim patrijarhom gospodinom Vartolomejem na ostrvu Lesbosu izrazio veliku nadu u samit u Carigradu.
Ovako bi izgledao, poštovani slušalci, pregled informacija za četvrtak 19. maj 2016. godine, gospodine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom popodneva ponegdje u južnim i centralnim predjelima slaba kiša. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine na jugozapadu zemlje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 14, a najviša dnevna od 13 do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno u 20 časova i 30 minuta pratite emisiju Bizantija zemlja živih, koju uređuje i vodi jerođakon Jakov iz Cetinskog manastira. U 21 čas na programu je emisija Majke Hrišćanke, koju uređuje i vodi Olivera Malaban. Zatim u 22 časa slušamo antologiju besjedništva. Ove večeri slušamo Matiju Bećkovića, List Crne Gore. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!